Herra forseti, ég beini þeirri fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra hvort hann muni beita sér fyrir því að strandsiglingar verði teknar upp á þessu ári að undangengnu útboði eins og hæstvirtur ráðherra lofaði í kosningabaráttu sinni. Það mun létta verulega á vegakerfi okkar, það mun minnka mengun og það mun auðvelda hæstvirtum ráðherra og ríkisstjórninni að lækka flutningskostnaðar til landsbyggðarfólks. Í öðru lagi spyr ég hæstvirtan ráðherra hvað hann hyggist fyrir í samgöngumálu Vestmannaeyinga, bæði til framtíðarlitið og í ljósi þeirra stöðu sem uppi er í samgöngumálu Vestmannaeyinga, hyggst ráðherra beita sig fyrir því að rannsóknum varandi jarðgöng verði hraðað, hyggst hann beita sig fyrir því að það verði keypt ný ferja þegar í stað og hyggst hann beita sig fyrir því að auka tíðni ferða með Herjólfi í dag og álagstímum, en þar horfir til vandræða og Vestmannaeyinga búa sannarlega við átthaga fjötra og vinir þeirra sem vilja heimsækja til Eyja.
Til máls tekur